Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai, būkite pasveikinti laida Tikėjimo vartai. Šioje laidoje nagrinėjame popiežiaus Pranciškaus encikliką Tikėjimo šviesa, kalbėdami apie tikėjimo turinį, tikėjimo tikslą, tą dalyką, kuris tiesą sakant krikščioniško gyvenimo yra esmė. Kuo tikinti žmogus skiriasi nuo netikinčio, tuo, kad jis turi šią kokybę, kurią vadinam tikėjimu, kuris yra tiltas į amžinybę, kuris keičia šio gyvenimo kelius, na ir suteikia visiškai naują gyvenimo prasme ir tikslą. Prie mikrofono vyskupas Kęstutis Kėvalas. Taigi, Lumen Fidei tikėjimo šviesa enciklikoj popiežius Pranciškus taip rašo. Todėl neatidėliotinai būtina atgauti tikėjimui būdingą šviesą, nes jo liepsnai užgesus pritems ir visi kiti šviesuliai. Juk būtent tikėjimo šviesa įsiskiria ypatinga prigimtimi, nes geba apšviesti visą žmogaus egzistenciją. Kad būtų tokia stipri šviesa, negali kilti pati savęs, ji turi ateiti iš pirmapradiškesnio šaltinio, giliausiai iš Dievo. Tikėjimas gimsta tada, kai susitinkame su gyvuoju Dievu, kviečiančiu mus bei apreiškiančiu mums savo pirmesnę už mus meilę, į kurią galime atsiremti, trokšdami tvirtai stovėti bei statydinti gyvenimą. Perkeisti tos meilės įgyjame naują matymą, suvokiame, kad ji didžiulės pilnatvės pažadas bei atveria žvilgsnį į ateitį. Tikėjimas gaunamas iš Dievo kaip antgamtinė dovana, pasirodo kaip šviesa, apšviečianti kelią į ateitį. Taigi tokiais žodžiais popiežius Pranciškus kalba apie tikėjimo šviesą, kuri, kaip girdim, duoda žmogui ne tik šiam gyvenimui krypti, bet ir taipogi nuoroda į amžinybę bei nuoroda, kas ji yra. Tikėjimu paprastai laikomas pritarimas tiesoms, kurios yra išdėstytos šventajame rašte, mes vadinam tai bibliniu apreiškimu, na ir taipogi bažnyčios mokyme arba tikėjimo dogmose, kitaip dar vadinamose nuostatose arba mokymo principuose. Ir šie du pažinimo šaltiniai tikėjimo yra tarsi dvi kolonos, į kurias atsiremiam kalbėdami apie tikėjimo turinį. Tačiau tikėjimas nėra vien susitikimas su tam tikrais teiginiais, nėra sutikimas su jais tik tai. Jis yra asmeninis susitikimas su Dievu, atsiskleidimas dieviškajam tėvui, kuris mus nori prakalbinti, ir tai yra asmeninis jam atsidavimas. Taigi tikėjimas yra ir pritarimas tiesoms, ir taip pat atsidavimas Dievui, kai jaučiuosi esąs prakalbintas. Apskritai kalbant, tikėjimas atveria kelią pažinti kitą asmenį, kas tiki, dalyjasi kito būtimi, jo pasauliu, jo mintimis, žiniomis, supratimu, meilė ir troškimais. Tikėjimas man leidžia įsijausti į to žmogaus vidinį pasaulį. Aišku, kad tikėjimas pirmiausia ir tikriausiai nėra tik tai žmogaus santykis su daiktais, teiginiais ar kokiomis formulėmis, bet asmenimis. Ir šis santykis pirmiausia nukreiptas, kad aš kitą pažinčiau, kad kitą žmogų galėčiau pamatyti jo pačio šviesa tam tikrą prasme kalbant. Tikėjimas tai būdas ir priemonės, kuriomis mes įsigiliname į kito žmogaus vidinį pasaulį. Tikras faktas, kad jei kuriuo asmeniu netiki, jo tikrovė, jo asmuo man lieka uždaras, nepažinus. Toli gražu nepakanka asmenį pažinti tik matematikos ar kokių gamtos mokslų duomenimis. Čia šie metodai nepakankami. Asmenį su jo tikraja prigimtimi arba tikruoju jo aš pažįstu tiek, kiek jis man leidžiasi pažįstamas arba kiek jis man atsiskleidžia. Šventasis raštas pateikia požiūrį, kad tikėjimas tai pirmiausia asmeninis susitikimas arba bendrystė su asmeniu. Štai Senojo testamento supratimu tikėjimas tai pilnutinis ryšys su Dievu. Jo ryškiausias bruožas yra pasitikėjimas sandoros Dievu, jo pagalbos viltis, laukimas jo pažodų, pasitikėjimas jo prieglobščiu bei jo ieškojimas meilėje ir laikymasis jo žodžio. Štai Naujasis testamentas dar stipriau pabrėžė tikėjimo žinojimą būtent per Kristaus pažinimą, jo kaip Mesijo, kaip Dievo Sūnaus pažinimą ir jos kelbiamos išganimo žinios priėmimą. Taigi ir Senajame, ir Naujajame testamentuose tikėjimas yra žmogaus visapusiškas ištarimas taip Dievui. Mokančioji bažnyčia skelbia, kad tikėjimo aktas tai visiškas atsidavimas Dievui, žmogaus, sutinkančio su jo apreikštaja doktrina, savanoriškai paklūstančio jo maloniai ir pasitikinčio Dievo pažadais. Teologai, suprasdami tikėjimo sudėtingumą, skiria tokius pagrindinius teologinio tikėjimo matmenis. Tikėjimas kaip apreikštų tiesų žinojimas ir išpažinimas, ir tada tikėjimas kaip pasitikintis klusnumas Dievui bei asmeninis susitikimas su Juo. Taigi, brangūs klausytojai, ir panagrinėsime šias dvi tikėjimo dimensijas. Tikėjimas kaip apreikštų tiesų išpažinimas ir tikėjimas kaip viešpaties priėmimas į savo gyvenimą. Taigi, tikėjimas pirmiausia yra Dievo žodį ir valią priemančio žmogaus pasitikintis nuolankus klusnumas ir pasidavimas Dievui, arba, trumpiau tariant, pasitikintis atsidavimas Dievui. Šia prasme, tikėjimas yra pagrindinis žmogaus nusiteikimas Dievo atžvilgiu. Tikėjimas kaip asmeninis žmogaus susitikimas su Dievu suponuoja, jog Dievas pats atskleidžia save ir savo vidinės būties slėpinį. Kitai žodžiais tariant, jis žmogui pasirodo per ženklus, per įkvėpimą, per tylų jo širdyje esantį kalbinimą. Kaip jau buvo pasakyta, Dievas kiekvienam žmogui vienaip ar kitaip leidžia patirti savo buvimą ir atsiskleidžia žmogaus sielos gelmėse savu ir tik tai tam žmogui dažniausiai suprantamu būdu. Na, bet Dievas yra apsireiškęs tiesiogiai ir kuo įsakmiausiai jis atsiskleidžia ir prabyla žmogui bibliniam apreiškime, kurio viršūnė ir pilnatvė yra Jėzaus Kristaus asmuo ir mokymas. Visa tai verčia manyti, kad žmogus turi rimtai žiūrėti į Dievo išorinį žodį bei jo pasireiškimą ir susitikti su juo kuo nuoširdžiau bei sąžiningiau. Tiek Senajame testamente, tiek Naujajame žmogaus tikėjimas pakartotinai iliustruojamas Abraomo tikėjimu ir pasitikinčiu atsidavimu Dievui. Taigi, apreikštosios knygos pirminiu laiko žmogaus pasitikinti atsidavimą Dievui ir tik antriniu pritarimą apreikštoms doktrinoms. Abraomo tikėjimas dar neapėmė Dievo sandoro su išrinktaja tauta prie Sinajaus kalno ir vėlesnių Senojo testamento apreiškimų. Dar mažiau jo tikėjimas galėjo apimti Naujojo testamento apreiškimą ar kokį įsakmesnį tikėjimą Kristumi. Vis dėlto jo tikėjimas buvo tikrai dieviškas ir išganingas. Štai šventas Paulius sako, jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu, bet įsitvirtino tikėjimu, teikdamas Dievui garbę ir būdamas tikras, jo ką pažadėjo įstengs įvykdyti, todėl jam tai buvo įskaityta teisumu. Laiškas Romiečiams 4 skyrius. Na štai, o popiežius Pranciškus enciklikoj Lumen Fidei apie Abraomo kaip mūsų tikėjimo tėvą rašo taip. Šis Abraomui skirtas žodis yra kvietimas ir pažadas. Pirmiausia, tai kvietimas iškeliauti savo žemės, raginimas atsiverti naujam gyvenimui, išėjimo į nelauktą ateitį pradžia, žvilgsnis. Abraomui suteikiamas tikėjimo nuo tada visada bus susietas su šiuo pirmin žengtinu žingsniu. Taigi, tikėjimas tarsi regi tiek, kiek eina pirmin, kiek įžengia į Dievo žodžio atvertą erdvę. Šis žodis be to apima pažadą, gausus bus tavo palikonės, tu tapsi didelės tautos tėvo. Tiesa, kad Abraomo tikėjimas kaip atsakas į pirmiau ištartą žodį visada bus atminimo aktas. Tačiau tas atminimas neįkalina praeityje, nes sėkiu yra pažado atminimas, gebantis atsiverti ateičiai, apšviesti mūsų gyvenimo žingsnius, iš Abraomo reikalaujama šiuo žodžiu patikėti. Taigi, tai reikalaujama ir iš mūsų, kad mes Dievo apreiškimu, kuris mums yra duotas kaip dovana, pasitikėtume ir priimtume apsvarstę savo širdyje laisvai, tuo būdu kreipdami savo gyvenimo laivą link viešpaties. Dievo apreiškimo viršūnė yra Kristus, todėl girdintieji ir priimantieji šį Dievo žodį turi atsiliepti į jį su pagarbiu atvirumu Dievo paslapčiai, pasireiškusiai jo sūnuje. Krikščioniškasis tikėjimas – tai įėjimas į išganimo istoriją, kurią Dievas pradėjo Abraomu, tęsė per jo palikonis ir įvykdė Jėzuje Kristuje. Tai atsiliepimas sandoros Dievui, pažinus Kristaus asmenį priemančiajam ir bendraujančiajam su juo. Krikščionys Kristaus pažiūras ir mintis, jo mokslo paslaptis priema kaip savo ir įsijungia į Kristaus tobulą atsiliepimą tėvui. Todėl tikintysis tarsi susilieja su Kristumi ir kaip šventasis Paulius gali tarti, aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Naujajame testamente tikėjimas ir bendravimas su Kristumi yra artimai susiję, kad galime teikti, jog tikėti Kristu – tai tiesiog turėti gyvybinį ryšį su juo. Na, o kitas tikėjimo aspektas – pritarimas apreikštoms tiesoms – remiasi Dievo autoritetu, tvirtai pritarti viskam, ką jis yra apreiškęs per Jėzų Kristų. Tikėjimas asmeniu būtinai apima tikėjimą ir to asmens ištartų žodžiu, teiginiais, ir jais mes remiame savo supratimą. Tai ypač pasakytina apie tikėjimą Dievu. Kai tik paaiškėja, kad Dievas apsireiškia darbais ir žodžiais, žmogus privalo priimti dieviškąją žinią tikėjimo klusnumu, kaip sako apaštalas Paulius laiške romiečiam. Na, o tikėjimo tikslas arba nukreiptumas yra pasitikėjimas Dievo pažadais ir klusnumas jo įsakymams. Senajam testamente paprastai jis apima žinę, kad Dievas išganingai įsiterpė ar įsiterps į istoriją. Naujajam testamente labai pabrėžta pažinimo dimensija. Kristaus žinios priėmimas padaro žmogų tikinčiuoju. Tikėti tai pripažinti Jėzų, Tėvo siųstuoju, pripažinti, kad jis yra Dievo sūnus, pripažinti jo mirties ir prisikėlimo paslaptį, bei jo reikšmę išganimui, išpažinti jo mokslą kaip tiesos žodį ir ištvirmingai jo laikytis. Brangūs klausytojai, girdite laidą Tikėjimo vartai. Komentuojame encikliką Lumen Fidei, kurią neseniai popiežius Pranciškus padovanojo bažnyčiai, kalbėdami apie tikėjimo turinį ir tikėjimo paskirtį. Po trumpos muzikinės pertraukėlės toliau pratęsime mūsų pokalbį, jau kalbėdami apie tikėjimo motyvą. Brangus klausytojai, toliau tęsėme laidą Tikėjimo vartai. Komentuodami encikliką Lumen Fidei, kalbam apie tikėjimo sampratą. Vienas iš tikėjimo motyvų, galėtume sakyti, apreiškimas žodžiais žmogui kalbančio Dievo autoritetas, jo patikimumas ir neklystamumas. Šis motyvas veiksmingas tada, kai žmogus yra įsitikinęs, jog apreiškimo žodžių ir faktorių autorius yra tikrai Dievas. Tikėjimas krikščioniškojo apreiškimu, kaip ir bet kokiu kitu Dievo apreiškimu, remiasi jo dieviškosios kilmės prielaida. Nors patikimumo ženklai, tokie kaip pavyzdžiui stebuklai ir pranašystės, padeda mums tikėjime arba įsitikinime, bet tik Dievo malonė padaro, kad žmogus įtiki. Štai gali būti didžiausi stebuklai, geriausios pranašystės ar puikiausi samprotavimai, o žmogaus širdis tyli. Jis negali priimti šios žinios, nes jam visgi jinai lieka tarsi svetima, nors ir logika, ir išoriniai ženklai liudytų kitaip. Todėl mes kalbam, kad tikėjimas vis dėlto yra Dievo dovana, malonė, kuri apšviečia žmogaus širdį ir ta slėpininga Dievo ir žmogaus susitikimo erdvė nėra kažkokiu būdu matematiškai išnagrinėjama, kaip tik tai tuo subjektyviu tikrumu, kuris žmogų perkeičia paaiškinama. Pranašai rašo, kad Dievas tikinčiajam sukuria naują širdį, įkvėpia naują dvasę. Taigi dvasiškai pakeičia žmogaus mintis, jausmus, siekius. Šventajam Pauliui dvasia, kaip sako, apšviečia iš vidaus tikinčio širdį naujų žinojimų ir sūnišką meilę Dievui. Kristaus mokymas ir stebuklai savaime dar nesuteikia galios žmogui įtikėti Dievą. Dievas turi tarsi patraukti žmogų prie savęs tokiu vidiniu apreiškimu. Tai patvirtina ir mokančioji bažnyčia. Vatikano antrojo susirinkimo dogminiai konstitucijoje apie apreiškimą sako, kad tikėjimas ir jo pareiškimas reikalingas iš ankstinės ir padedamosios Dievo malonės bei vidinės šventosios dvasios pagalbos, kuri širdį sujudina ir nukreipia į Dievą, atveria dvasios akis ir suteikia visiems džiaugsmingą pritarimą ir tikėjimą tiesa. O kad apreiškimo pažinimas taptų vis gilesnis, šventoji dvasia nuolat tobulina tikėjimą savo dovanomis. Malonės negalime gauti tarsi per prievartą, ji yra dovana ir atsivertimas į tikėjimą visada yra procesas, priemantis šią dovaną ir procesas, kuris yra laipsniškas. Vienas skelbėjas sėja, kitas laisto, augimą duoda Dievas, jeigu imtume pirmo korintiečiams laiško analogiją. Taigi tikėjimas į Kristų yra malonės dovana, tačiau ir pats žmogus turi nuolankiai pasiaukojimai atsiverti išganimo žodžiui. Tikėjimo aktas visada yra laisvas apsisprendimas. Žmogus, esant kelyje į tikėjimą, turi nuoširdžiai trokšti tiesos, net jei sužinota tiesa pareikalaus, ko nors atsisakyti ir pakeisti savo gyvenimą. Jau prieš Kristų gyvenę filosofai aukščiausios tiesos pažinimą laikė priklausoma nuo moralinių savybių. Pasak Platono, tik tyras troškimas gali nuvesti sielą į aukščiausią grožį ir gėrį, į dieviškąją išmintį. Tik kuklus ir pagarbus požiūris ir nusiteikimas duoda teisę įžengti į religinio pažinimo šventovę. Kadangi žmogaus išdidumas maištauja prieš šį nusižeminimą, tikėjimas nėra tik akivaizdus ir nerūpestingas tiesos turėjimas, bet kažkas, kas turi būti tiesiog išplėšiama iš abejonių, kovojama už tai. Tai ne teorinis, bet praktinis dalykas – visos asmenybės apsisprendimas. Jau Senajame testamente religinė įžvalga neatskiriama nuo valios pasiruošimo ir polinkio. Išmintis negali įeiti į blogą sielą ir užterštą kūną. Ir mūsų viešpats yra pareiškęs, kad į šviesą ateina tik tas, kuris myli tiesą ir ją vykdo. Taip sutartinai teologai kalba apie tikėjimo moralinį pagrindą. Na, o dabar būtų gerai pakalbėti, kokia tikėjimo apimtis turi būti, kad žmogus būtų išganytas. Pasak senųjų teologų, besiremenčių Šventuoju Augustinu ir Šventuoju Tomu Akviniečiu, žmogus turi žinoti keturias pagrindinės tiesas apie Dievą ir tikėti jas. Dievo buvimą, Dievo atlyginimą už gerą ir piktą, švenčiausios trejybės paslaptį ir įsikūnijimo paslaptį. Kita naujesnių teologių grupė teigia, kad pakanka tikėti buvimą triasmenio Dievą, kuris atlygina geriesiems ir baudžia bloguosius. Jie nurodo, kad daugeliui pagonių neįmanoma pažinti trejybės ir įsikūnimo slėpinių. Jie remiasi laiške žydams 11 skyriui 6 eilutėj užrašyta mintimi, jog kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad ieškantiems jo atsilygina. Vatikano antro susirinkimo dogminė konstitucija apie bažnyčią, kur kalbama apie išganimo planui būtina krikščionišką tikėjimo apimtį. Pirmiausia, čia įtraukiami žydai, paskui tie, kurie pripažįsta kūrėją, toliau tie, kurie nepažįstamojo Dievo ieško atspindžiuose bei paveiksluose, ir pagaliau visi tie, kurie savo darbais stengiasi vykdyti Dievo valią taip, kaip jiems diktuoja sąžinės balsas. Dievo apvaizda, rašo šis dokumentas, neatsako reikalingos pagalbos tųjų išganimui, kurie be kaltės nėra pasiekę aiškaus Dievo pažinimo, bet stengiasi nebe dieviškos malonės pagalbos gyventi teisingą gyvenimą. Todėl elementariausias, bet pakankamas tikėjimo pažinimas yra pripažinimas moralinės pareigos siekti gerumo ir šventumo. Taip Vatikano antras susirinkimas atsakė į klausimą apie išganimui būtiną tikėjimo pažinimą. Jeigu reiktų kalbėti suglaustai, kokiagi yra tikėjimo esmė, kurią mes suprantame krikščioniškoj teologijoje kaip būtina išganimui, privaloma, kad žmogus sakytų, kad jo tikėjimas yra teologinis. Pirmoji mintis, visgi tikėjimas yra asmeninis susitikimas su Dievu Kristuje. Asmenys gali pažinti vienas kitą tik tai per asmenį susitikimą arba tarpusavio pasidalinimą. Kadangi tikėjimas nėra tik loginė išvada apie Dievą, jis gali kilti tik iš Dievo savęs apreiškimo žmogui. Dievas parodo save jau kūrinijoj ir vėliau Dievas duoda žmogui galimybę ir pagalbą aptikti save proto šviesa. Tačiau apie tikėjimą, kurį dabar čia mes kalbam, jis yra skirtingas nuo kūrinijos ar proto išvestinių. Apreiškime Dievas tiesiogiai kalbina žmogų ir ypatingai per jo duodamą tikėjimo malonę atveria žmogaus protą ir širdį, kad jis galėtų priimti jo apreiškimą. Taigi, Dievas yra kalbintojas, o žmogus į šį kalbinimą atsiliepia. Todėl mes tikėjimą galime vadinti asmeniniu susitikimu su Dievu per Kristų. Pati tikėjimo psichologija negali kilti tik iš žmogaus. Jis turi ateiti iš Dievo, kuris Kristuje ir Šventojo Dvasioje yra šviesa protui, kuris atsiveria Dievui. Tikėjimas nuolat ieško supratimo, bet jam reikalinga nuolatinė pagalba arba malonė. Prieš tai, kai kas nors sako aš tikiu, jis yra įsitikinęs tikėjimo pagristais argumentais, kuriuos seka dieviški ženklai. Tas, kuris tiki, nepaneigia proto, atvirkščiai, tikėjimas protą apšviečia, kaip ir sako popiežiaus enciklikos Lumen Fidei pavadinimas – tikėjimo šviesa. Todėl tikėjimas protui neprieštarauja, bet atvirkščiai protą įgalina. Tikėjimo aktas nėra tik proto nuvertinimas. Atvirkščiai, jis protą apšviečia, jį išpildo ir įgalina bei pastiprina žmogiškąjį natūralų supratimą. Per tikėjimo žodį ir jo šviesą bei malonę žmogaus sąžinė yra kviečiama atsiliepti. Dievas kviečia mus tikėjimui per išorinį aiškumo potraukį, bet taipogi per vidinę jėgą jo malonės, kuri sustiprina protą ir valią, tačiau jų nepriverčia, greičiau iššaukia ir ištobulina laisvę pasirinkti veikti. Tikėjimo savoka kaip susitikimas su Dievu, bendrystė su Dievu, tampa pilnai aiški mums, kai mes jį suprantame kaip gelbėjantį mūsų tikėjimą. Žmogaus išgelbėjimas paprastai reiškia išgelbėjimas nuo blogų veiksmų, nuo fizinės ir moralinės destrukcijos. Šventosios dvasios darbas žmoguje įgalina tikėjimo žmogų ištverti prieštaravimus savyje ir sustiprinti žmogaus egzistenciją tikėjimo gyvenimui. Tikėjimas reiškia davimą, taipogi ir priėmimą. Šiame kontekste galime kalbėti apie sakramentų šventimą. Tai krikštas, kurį mes gauname iš bažnyčios, nėra tik tikėjimo išpažinimas, bet pašventinimas ir išgelbėjimas, kuris liečia mus asmeniškai. Na ir tikėjimas yra ištobulinamas toliau per šventosios dvasios dovanas. Tikėjimo dvasia palaikoma ir laikoma gyva ne tik per malonę, bet ir per šventosios dvasios dalyvavimą mumyse, kuri įkvėpia mums tikėjimo dorybę ir visas kitas dorybes. Taigi žmogus pradeda tokiu būdu tikėjimo kelionę, kuri pasireiškia, kaip minėjom, klusnumo tikėjimui. Tikėjimas, jeigu jis yra asmenis santykis tarp Dievo ir žmogaus, tai reiškia pasitikėjimo Dievu santykis. Tikintis žmogus nieko nepasilieka savo valiai, jis besališkai atsiduoda šventai Dievo valiai. Šia prasme, laiškas žydams kalba apie Jėzų kaip mūsų tikėjimo vadovą ir atbaigėją. Nes Kristus, besąlygiškai paklūsdamas Tėvo valiai, tikrai ir tobulai įgyvendino tikėjimo klusnumą. Kvietimas paklusti tikėjimui liečia kiekvieną žmogų. Kiekvienas žmogus yra pavaldus jo reikalavimams. Nes būdamas Dievo kūrinys, jis susiduria su kūrėjo valia savo esybės gelmėse. Jis arba atsiduoda jam tikėdamas, arba atsisako paklusti, teikdamas savo valią. Tai pasirinkimas tarp klusnumo ir išdidumo, tarp darnos ir netvarkos, yra šios žmogaus dramos dalis. Dėl savo paties išganimo, taip pat ir dėl tikros kitų žmonių bei pasaulio gerovės, kiekvienas žmogus privalo paklusti tikėjimui. Tai pagrindinė žmogaus egzistencinė pareiga. Žinoma, tikėjimo dorybės tobulumas priklauso ne vien nuo apsisprendimo. Tai viso gyvenimo uždavinys. Nereikia norėti, kad žmogus tobulai tikėtų nuo pat savo religinio gyvenimo pradžios. Bet iš žmogaus laukiama, kad jis vis labiau atsilieptų ir vis nuoširdžiau siektų susijungti su Dievu. Tikėti reiškia kasdien nusigręžti nuo pavojaus ir pagundos atsisakyti tikėjimo bei jo žodžio, o kartu ir Dievo. Atsisakyti klaidingos autonomijos, antropocentrizmo ir užsidarimo tik žemiškuose reikaluose. Tikėti tai reiškia kasdien prašyti: Viešpatie, tikiu, padėk mano netikėjimui. Sakinys, kurį randam Morkaus Evangelijoje 9 skyriui. Tikėti tai būti panašiam į Jėzų Kristų, būti pasiruošusiam priimti jo likimą, kryžių ir prisikėlimą. Tikėti tai suvokti Jėzaus Kristaus mintį ir dvasę, taip formuoti savo gyvenimą ir viską, kas jį įeina, kad tikėjimas taptų šviesa, nušviečianti tikinčiojo gyvenimą, jo egzistenciją, ir išlaisvintų gyvybinę energiją, kurių kiekvieną dieną reikalauja mūsų gyvenimas. Norėdamas palaikyti tikėjimą ir aukti jame, žmogus turi jį maitinti, rūpintis juo. Tikėjimas, tarsi kaip augalo šaknys, turi ieškoti didesnio gylio, kitaip jis nuvys ir žus. Tikėjimo gyvastingumas labai priklauso nuo to, kas vadinama maldos gyvenimu. Jei žmogus neatsiveria Dievui maldoje, jis negalės išugdyti stipraus ir gyvybingo tikėjimo. Garsus vokiečių teologas Karlas Raneris yra taip sakęs: tikiu, nes meldžiuosi. Aišku, turime pripažinti, kad nelengva betodariškai atsiduoti Dievui. Žmogus juk nežino, ko iš jo pareikalaus Dievas, kokių nusigalėjimų, kokių kovų. Taip pat jis nežino, koks bus ir naujasis gyvenimas, kokie bus jo gyvenimo vaisiai, laimėjimai ir džiaugsmai. Todėl tikėjimas reikalauja paklusnumo, atsidavimo ir pasitikėjimo. Tai nuolatinis atsisakymas senų kelių ir žvalgymasis į naujus. Gilaus tikėjimo vaisiai geriausiai matomi šventuosiuose. Atrodo, kad jie yra tiesiog gyvi pavyzdžiai to, ką gali padaryti ištvermingasis Dievas tikinčiam žmogui. Mūsų stiprina matomi stebuklai, kuriuos Dievas suteikė jiems. Švelnumo, ištikimybės, nesavanaudiškumo, nekaltumo, džiaugsmo ir ramybės stebuklai. Jiems atrodo natūraliau elgtis panašiai, kaip elgiasi Dievas, kuris yra meilė, negu elgtis kaip žmonės. Tačiau tai ilgas ir lėtas procesas, kuriuos perkeitė juos. Žymiausias besąlygiško pasitikėjimo ir klusnumo Dievui pavyzdys yra išganytojo motina Marija. Jos tikėjimas yra suglaustas atsakyme arkangelui Gabrieliui, kai šis jai atskleidė Dievo planą. Štai aš viešpaties tarnaitė, tebūnie man, kaip tu pasakei. Šis radikalus tikėjimas nepriklauso nuo ženklų ar tik stebuklų. Jis pirmesnis už juos. Todėl pats gali daryti stebuklus. Tai tikėjimas, apie kurį Kristus sako, kad jis gali pajudinti kalnus ir jam nėra nieko negalimo. Bet jam reikia visiškai nesavanaudiškos valios, pasiruošusios tarnauti didesniems Dievo suvanimams ir jo karalystei. Brangieji, kalbėjome šioje laidoje apie tikėjimo sampratą, tikėjimo turinį ir tikėjimo tikslą. Tai mus paskatino popiežiaus Pranciškaus enciklika Lumen Fidei, kuri kalba apie tikėjimą kaip šviesą, kuri įgalina ir mūsų protą, ir mūsų valią atsiliepti maloningam Dievo kalbinimui. Laida Tikėjimo vartai baigėme. Prie mikrofono buvo vyskupas Kęstutis Kėvalas. Iki naujų susitikimų, garbė Jėzui Kristui.